Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда быйыл күздө өтчү парламенттик шайлоодо ислам фактору колдонулат, бирок таасири анча чоң болбойт. Талдоочулар бүгүнкү талкууда мына ушинтип билдиришти. Бишкек шаардык кеңешинде АПЧ-дагы фракция мэр Кулматов ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрүүдө.
Бул эч ким укпай туруп шаардык талкаланганга келди, ушу белгисиз болуп атат.
10 жылдардан бери калыптанып калган системаны өзгөртүш өтө оор.
Пакистан менен Кытай кызматташ жана достукту чыңдоону убада кылышты. Бүгүн Кытай президентинин Исламабаддагы 2 күндүк сапары аяктоодо. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка окуяларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу, азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсыздарбы? Казакстандын Жамбыл облусундагы Алматы-Екатеринбург жолунда болгон автокырсыктан жараат алып ооруканага жеткирилген 22 жаштагы Рустамбек Дарбешов бүгүн эртең менен көз жумду. Бул тууралуу Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Ошентип бул жол кырсыгынан каза тапкан кыргызстандыктардын жалпы саны 16 жетти. Дарбешов Карагандадан Приозерск шаарында ооруканада жаткан. Кырсык 19 апрелде Казакстандын Жамбыл облусунда болгон, кыргызстандыктар түшкөн Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобус Оштон Орусиянын Екатеринбург шаарына кетип бараткан. Ичинде 17 жүргүнчү жана 2 айдоочу болгон. Ал арада кырсыкка учураган кичи автобус кыргыз-казак чек арасынан бош өткөндүгүн бүгүн Азаттыкка Ички иштер министрлигинин жол кайгуул кызматынын жетекчи орун басары Иманалы Саркулов билдирди.
Кызматкерлер Сосновка посту караганда ал жерде уже айдоочу, 2 айдоочу гана болгон, башка киши болгон эмес. Ошол эле убакта мына Казакстандын чек арасына кирип аткан маалда дагы ал жерде эч кандай жүргүнчүлөр катталган эмес, ал машина менен жүргүнчүлөрдү алып кетип атат деп.
Кырсыктан жараат алган 3 адам ооруканада, каза болгондордун 5 сөөгү бүгүн Кыргызстанга алынып келинди. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардан улам орус экономикасы 25 миллиард евро жоготууга учураганын билдирди.
Потери от введенных ограничений значительные, не будем их скрывать.
Чектөөлөрдөн улам жоготуулар чоң эле болду. Бул нерсени жашырбай эле коёлу. Бир катар эксперттердин айтымында жалпысынан Орусия 25 миллиард евро жоготууга учурады. Бул деген ички дүңөндүрүмдүн 1.5% түзөт. Бул сандар быйыл дагы бир нече эсеге өсүшү мүмкүн деп Медведев бүгүн мамлекеттик думада өкмөттүн иши тууралуу отчет берип жатып айтты. Байкоочулардын айтымында орус экономикасы Москванын Крымды аннексиялап алышы жана Украинанын чыгышындагы козголоңчуларга көмөк көрсөткөнү үчүн евро биримдик жана АКШ киргизген санкциялардан улам кыйла алсырады. Медведев экономика стабилдүү болоорун айтып, бирок тышкы басым күчөп жана мунайга болгон баа узак мөөнөткө көтөрүлбөй калса, Орусия башка экономикалык реалдуулукка көнүшү керек болоорун эскертти. Жогорку кеңеш Европа кеңешинин парламенттер ассамблеясынан ПАСЭден Бакиевтерди экстрадициялоого көмөктөшүүнү суранды. Бул тууралуу ушул күндөрү Страсбургда өтүп жаткан жыйында Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиев айтты. Ал 2010-жылкы апрель окуялары тууралуу доклад окуп, андагы күнөөлүүлөрдү жазалоого көмөктөшүүнү өтүндү. Ошондой эле Иманалиев ПАСЭни Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөрдү колдоого чакырды. Европа кеңеш парламенттер ассамблеясы Европа кеңешине кирген 18 өлкөнүн парламент аралык кеңешме органы 1949-жылдын 5 майында түзүлгөн. Бул уюмга Кыргызстан демократия боюнча өнөктөш макамын былтыр жаздалган. Каирдин соту 21 апрелде чыгарган өкүмү менен Египеттин экс-президенти Мухаммед Мурсини жана мусулман агайындар кыймылынын 12 лидерин 20 жылга эркинен ажыратты. Мурсиге жана мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрүнө 2012-жылдын декабрь айында президенттин сарайынан алдына чыккан оппозициячыл демонстранттарды өлтүрүүгө шыкакчы болгон деген айып тагылды. Анда Мурсинин тарапкерлери менен демонстрацияга чыккандардын ортосундагы кагылышуулардан 10 жакын адам набыт кеткен. Мусулман агайындар кыймылынын жетекчиси экс-президент Мухаммед Мурси 2013-жылдын июлунда ага каршы толкундоолордон кийин бийликтен кулатылган. Андан бери Мурсинин жүздөгөн тарапкерлери абакка кесилди. Ал эми мусулман агайындар кыймылы өткөн жылы өлкөдө экстремисттик уюм деп табылып, анын ишмердигине тыюу салынган. Кыргызстанда мыйзамсыз жасалган 6000 даана паспорт боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүнө кылмыш иш козголду. Бул тууралуу парламент комитетинде сүйлөп жатып, ички иштер министри Мелис Турганбаев билдирди. Анын айтымында мыйзамсыз даярдалган паспорттордун саны 30000ге чейин жетиши мүмкүн. Мындай паспорт менен чек арадан өтүп бараткан бир нече жаран кармалган. Буга байланыштуу ички иштер министрлиги көзөмөлдү күчөткөнүн Турганбаев кошумчалады. Буга чейин Кыргызстандын паспорту мыйзамсыз берилгени боюнча бир нече чуу чыккан, кыргыз паспортун бузгундагы казак оппозиционери Мухтар Аблязов кылмыш дүйнөсүнүн лөгү деген грузиялык жаран Роман Барбакадзе дагы алып жүргөнү аныкталган эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эми эртеңки абар айтууга учук айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн 8-13°C, күндүз 23-28°C. Таласта түнкүсүн 4-9°C, күндүз 22-27°C, Баткене түнкүсүн 6-11°C, күндүз 21-26°C, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 7-12°C, күндүз 22-27°C, Ысык Көлү түнкүсүн 0-5°C, күндүз 13-18°C, Нарында түнкүсүн 0-5°C, күндүз 13-18°C, ал эми Борбордо түнкүсүн 8-10°C, күндүз 25-27°C чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда быйыл күздө өтчү парламенттик шайлоодо ислам фактору колдонулат, бирок таасири анча чоң болбойт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте согушту жана тынчтык чагылдыр институту өткөргөн жыйында айтылды. Талкууга чыккан эксперттер болочокто шайлоо өңдүү саясий процесстерде ислам факторунун күчөшү, саясатчылар упай топтоп добуш алуу үчүн диний урандарга көбүрөөк ыктаа ыктымал экендигин дагы эскертишти. Кийинирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстанда 90-жылдары жылдары 40 жетпеген мешит бар болсо, ушул тушта алардын саны 2,5 000 чамалап калды. Эксперттердин пикиринде бүгүнкү күндө дин жөн гана ишеним болуудан калды. Ал саясий процесстердин ажырагыс бир бөлүгүнө айланды. Согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун регионалдык директору Абахан Султаназаровдун баамында барган сайын диний фактордун таасири көбөйөт.
В кампании по выборам на парламент 2010 году было отмечено.
2010 жылдагы парламенттик шайлоодо айрым ислам аалымдарынын саясатка аралашкан учурлары болгон. Кээ бир саясатчылар максатына жетүү үчүн динди, анын ичинде исламды колдонууга аракет кылган. Ушул тушта бир топ партиялар идея жактан жаргыланып калды. Башкача айтканда, алардын баары эле демократиялык, социалдык платформага таянышат. Менимче келерки шайлоолордо исламдын ураандарын көтөрүп чыгуу актуалдуу болот. Өлкөдөгү ар кандай күчтөрдүн калктын басымдуу бөлүгүн түзгөн мусулмандарга саясаттын объектиси катары кызыгуусу күчөй баштайт. Башкача айтканда, булар даяр шайлоочулар. Аларды тартуу үчүн ураан чакырык издөө оор деле эмес.
Для которого значительно облегчен поиск лозунгов и призывов.
Мындай пикирге дин, укук жана саясат аналитикалык борбордун жетекчиси Кадыр Маликов да кошулат. Ал дин менен саясаттын алака катышындагы упурталдуу жагдайлар бар экенин белгиледи. Бийликке болгон ишенимдин жоктугу, социалдык кризистер коомдун радикалдашуусуна, аны менен катар саясий талаптардын күчөшүнө алып келиши мүмкүн.
Мы видим сегодня одновременно самое страшное это падение доверия к институтам власти вообще, да?
Бийлик институттарына болгон ишенимдин жоголушу өтө упурталдуу жагдай. Эки жолу бийлик күч менен алмашты. Биз азырда каачылыктан чыга элекпиз. Бул светтик мүнөздөгү саясий күчтөргө байланышкан эле кризис эмес. Мусулман жамааттардын арасында да ушундай көрүнүш бар. Тактап айтканда, таасирлүү ислам интеллигенттери, ислам ойчулдары жок. Мусулмандардын жамааттарга бөлүнүп кетиши упурталдуу. Бул радикалдашууга жол ачат. Алар саясий талап менен, мисалы, ислам өлкөсүн куруу талабы менен чыгышы ыктымал. Эмнеге биздин жарандар Сирияга кетип жатат? Акча табыш үчүнбү? Жок, алар өлкөдөгү бийликтен көңүл калып, жаңы ислам өлкөсүн, жаңы бийликтин үлгүсүн курууга катышуу үчүн кетип жатат.
Президенттик аппараттын эксперти Санжар Тажиматов динге байланышкан кооптуу жагдайлар бар экенин тамбайт. Бирок шайлоо өңдүү саясий процесстерде таасири чоң эмес деп айтууда.
Минималдуу деңгээлде болушу мүмкүн, бирок чечүүчү болбойт деп эсептейм да. Экинчи жагы, то что коопсуздук маселесинде ал жерде маселе бар. себеби халктын аз бөлүгүндө ошо деструктивдүү ойлор менен жашаган адамдар чоң бир мындай бир терактылар жасашы мүмкүн да. Ошол жагынан биздин коопсуздукту караган күч органдары иштеш керек, азыр иштеп атышат. Ошонун үчүн
коомдук ишмер профессор Данидин Курманов дагы саясий процесстерде ислам фактору көп колдоно баштады деп эсептейт. Бирок бул жолку шайлоодо мурункудай эле тууганчылык, жердешчилик, уруучулук оңдуу көрүнүштөр басымдуулук кылмакчы.
Религиялык идеологияны пайдаланат, религиянын максаттары коюуга боло турган шайлоого аракеттенет. Бирок карама каршы религиялык идентификациябыз азыр жакшы өсө элек. Ошон үчүн мурункудай эле кыргыз элибиз партияларды тандаганда жердешчилик жана тууганчылык идея менен чыгат. Ошо идеялар кыргыздарды кайтадан жемп коюптур деп ойлойм. Ошондой идеябыз күчтүү болуп атат. Жоюш үчүн убакыт керек жана тарбия керек. Европа деле мурун ошондой болчу, бирок андан кийин түшүнүп калды, бийликке эң күчтүү барышы керек. Улуту же кайсы религияда айырмасы жок. Эң күчтүү, эң акылдуу, эң таланттуу адамдар барсын деп ошентип алар ачарчылыктан чыгып азыркы түз жолго түшүп калды.
Кыргызстанда мыйзам аркылуу динге негизделген саясий партия түзүүгө тыюу салынган. Бирок президент баш болгон аттуу баштуу саясатчылар мүмкүн болгон жерден динге жакындыгын белгилеп келишет. Мисалы, жума айт намаздарды калтырышпайт, мечит куруп беришет, ажыга барып келгендерин сыймыктанып айтып жүрүшөт, динге негизделген кайрымдуулуктарды колдоп келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыктан угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Эми башка темалардан: Бишкек шаардык кеңеш шулайдын соңунда борбор дөнүктүрүү боюнча толуктап иштелип чыккан долбоорун талкуулаганы жатат. Мунун алдында шаар парламентинде мэр Кубанычбек Кулматовго ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлдү. Оппозициячыл Республика фракциясы бул сунушту ушул жума күнү ичинде талкуулап чечим чыгармакчы. Ал эми коалициялык көпчүлүктөгү депутаттар долбоорду сессияда карай электе мындай демилге көтөрүү эртелик кыларын айтышууда. Кабарчыбыз Санжар Эралиев толугураак баяндайт.
Шаар мэри Кубанычбек Кулматовго ишеним көрсөтпөө демилгесин ачык көтөрүп жаткан депутат Эрнест Докенов шаар кеңешиндеги оппозициячыл Республика фракциясынын мүчөсү. Ал мэрди биринчи кезекте шаарды өнүктүрүү боюнча убада кылган долбоорун айдан айга создуктуруп ишке жөндөмсүздүгүн көрсөтүп жатат деп сындады.
Баштан эле айтып атабыз, сунуштарды кийин жатабыз. Бул эч ким укпай туруп шаарды талкуулаганга келди, ушу белгисиз болуп атат. Жолдордун кеветесин көрүп эле.
Депутат Докенов Кубанычбек Кулматов калаа башчы болуп келгенден бери Таштанды тазалоо, жолдорду оңдоо маселеси начарлап, көрктөндүрүүгө көңүл бурулбай, Бишкек эң кир шаарга айланып жатканын кошумчалады. Депутат өз демилгесин бир топ кесиптештери колдоп жатат деп ишентирди. Республика фракциясынын лидери Мирлан Жээнчуроев мэрге ишеним көрсөтпөө сунушу ушул жумадагы фракциялык жыйында каралып, андан соң бир чечим кабыл алынаарын билдирди. Ал эми коалициялык көпчүлүктөгү КСДП фракциясынын депутаты Жусуп Бошкоев ишеним көрсөтпөө маселесин сессияда карагандан кийин көтөрүү жөндүү деп эсептейт.
Докеновдун өзүнүн ою болуп атат да. Структураны жаңы киргизди. Жөйлө элек, эми аны биз бекиттиребиз да. Эмки сессияда структураны может биздин депутаттын көпчүлүгү может калтырып коет да, алардын предложениясы да мэриянкычы. Бул таскан айлана карап чыга элекпиз да. Бир жолу берген, 6 айдан биз выбирать эли да.
Экономист, жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Руслан Акматбек мэр сунуштаган долбоорлордун ишке ашышына бир аз убакыт берип сынаш керек деген пикирде.
Жарандарга кызмат кылуу системасын түп тамырынан бери өзгөртүш керек да. А билгичмин келип ошол жердеги баягы канча 10 жылдардан бери калыптанып калган системаны өзгөртүш өтө оор. Бул мэрдин өзүнүн жеке керт башы менен боло турган иш эмес да. Бул жерде коомчулук дагы өзү да колдоо көрсөтүш керек. Көтөргөн демилерин жана жасап аткан иштеринин аткарылышы үчүн белгилүү бир убакыт, заман керек коло дейм.
Анткени менен калаа башчысынын ишине коомчулук арасында да нааразы пикирлер арбын. Айрыкча Таштанды жана жол маселесине сын айткандар көп. Ал эмес активисттер жолдордогу чуңкурларга мэрдин фамилиясын жазып коюу демилгесин көтөрүп, анын эскиздерин интернетке жарыялай башташты. Азырынча Кубанычбек Кулматов ага ишеним көрсөтпөө демилгесине байланыштуу пикирин билдире элек. Бирок Facebook-тагы баракчасына быйыл жарандардын суранычы менен шаардагы 70 ашуун көчөлөрдө жамоо иштери жүрөрүн, көрктөндүрүү жумуштары жаан чачынга жана тендер өткөрүүдөгү көйгөйлөргө байланыштуу артка сүрүлүп келгенин жазды. Кубанычбек Кулматов Бишкектин мэрлигине 2014 жылдын башында шайланган. Былтыркы сессиялардын биринде мэрдин ишмердигин төрага Марат Иманкулов башында турган коалициялык көпчүлүк да сындап чыккан эле. Шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүк КСДП, Атамекен жана Замандаш Современник саясий партияларынан турат. Республика фракциясы оппозицияда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагада студияда улан Алымкулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Казакстандагы жол кырсыгында жараталган кыргызстандыктардын дагы бири көз жумду. Ушул менен 19-апрелдеги жол кырсыгына тапкан кыргызстандыктардын жалпы саны 16га жетти. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Орусия батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардын улам былтыр экономикалык жактан 25 миллиард евро жоготууга учурады. Бул тууралуу орус премьер-министри Дмитрий Медведев бүгүн мамлекеттик думада билдирди. Каирдин соту бүгүн чыгарган өкүм менен Египеттин мурдагы президенти Мухаммед Мурсини жана мусулман агайындар кыймылындагы 12 лидерин 20 жылга эркинен ажыратты. Ички иштер министрлиги мыйзамсыз паспорттор маселесин көтөрдү. Кыргызстанда мыйзамсызсылган 6000 дана паспорт боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүнө кылмыш козголду. Бул тууралуу парламент комитетинде сүйлөп жатып бүгүн ички иштер министри Мелис Тургамбаев маалымдады. Жогорку кеңеш Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы ПАСИден Бакиевтерди экстрадициялоого көмөктөшүүнү суранды. Бул тууралуу ушул күндөр Страсбургда өтүп жаткан жыйында Жогорку кеңештин резервдик иштер боюнча комитет төрагасы Каныбек Иманалиев билдирди. Ал 2010-жылкы апрель окуялары тууралуу докладды окуп, андагы күнөөлүүлөрдү жазалоого көмөктөшүүнү өтүндү. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык тема менен улантабыз. Кытай дайыма Пакистан муктаж учурда жардам берген жана Кытай эли дайыма Пакистан эли менен бирге болот. Мындай билдирүүнү Кытай лидери Си Цзиньпин бүгүн Пакистандын парламентинде сүйлөп жатып жасады. Президент Си Исламабадтагы 2 күндүк сапарын бүгүн аяктайт. Быйылкы биринчи рет чет элдик визитин Пакистандан баштаган Кытай президенти Исламабадка чоң экономикалык долбоор менен келген эле. Амирбек Азам улу баяндайт.
Си Цзиньпин Пакистан парламентине 21 апрелде жасаган кайрылуусунда эки өлкө арасындагы мамилени сыпаттоодо көркөм сөздөрдү аябады. Кытай жана Пакистан ислам согушчандарынан бирдей жабыр тартып жатканын, окшош кыйынчылыктар эки элдин жүрөгүн, жанын бириктиргенин баса белгиледи. Кытайдын батыш чек арасын коопсуз кылууга кошкон чоң салымы үчүн Исламабадка ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн достугу, пакистандыктар айткандай, тоодон бийик, океандан терең, балдан таттуу, деди Си. Анын сөзүнө Пакистан парламентарийлери турак алып кол чаап жатышты.
Let me show you, Mr. President, Pakistan considers China's security.
Премьер-министр Наваз Шариф өз кезегинде Пакистан Кытайдын коопсуздугуна өз коопсуздугундай карайт деп ишендирди жана терроризмге каршы чогуу күрөшөбүз деп сөз берди. Ал 20-апрелде Си Цзиньпин менен болгон сүйлөшүүдөн кийин да Кытайдын коопсуздугу Пакистан үчүн өтө кымбат экенин жария кылган.
In our effort to root out the menace of militancy,
биз өз жерлерибизди бул балекеттерин тазаламайынча терроризмге каршы согушта кызматташууну токтотпойлу деп чечтик. Президент Сиге Пакистан Кытайдын коопсуздугуна өз коопсуздугундай карайт деп сөз бердим.
As important as its own security.
Пакистан курал жаракты негизден Кытайдан алат. Бейжин Пакистан урууларынын башкаруусундагы аймактарды байырлап жүрөт делген Шинжандык жыкчилдерге каршы күрөштө Исламабад жардам берет деген үмүттө. Си Цзиньпин жана Наваз Шариф Пакистанга Кытайда жасалган 8 даана суу астында жүрчү кемени сатуу боюнча узактан бери бүтпөй жүргөн келишимге да батасын берет деп болгонууда. Медиа булактар билдиргендей, аскердик келишимдин наркы 4-5 миллиард доллар болот. Сийнин сапары кезде бул долбоор тууралуу ачык айтылбады. Шариф бирок Кытай менен аскердик кызматташуу дагы тереңдетилет деген тилегин жашырган жок. 20 апрелде Кытай жана Пакистан 47 миллиард долларлык долбоордун лентасын кескен. Расмий маалымдалганга караганда, ал каражаттын 37 миллиард доллары энергетика тармагын өнүктүрүүгө сарпталат. Натыйжада Пакистан кубаты 16400 мегаваттык гестерге, балким АЭСке да ээ болот. Эскерте кетели, Кыргызстан Орусиянын насиясы эсебинен куруп жаткан жогорку нарын ГЭСнин кубаты 238 мегаватт гана. Ал эми 10 миллиард долларга Пакистандын Гвадар портун, Кытайдын Шинжан Уйгур автоном району менен туташтырчу даңгыр жана темир жолдор. Ошондой эле мунай куру курулмакчы. Гвадар Араб деңизиндеги маанилүү порттордун бири. Береге инфраструктуралык жана энергетикалык долбоор бүтсө, Борбор Азия, Жакынкы Чыгыш жана Африканын мунай газын жана башка минералдык байлыктарын Кытайга жеткирүү алда канча тездейт. Пакистан болсо маанилүү транспорттук хабка айланат.
Амирбек Азам улу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Таш көмүр шаарында классташы өч аруу максатында өлтүрүп койгон 28 жаштагы Акыл Бороевдин атасы кылмышкерлер катары чыгарылган сот өкүмүнө нааразы болуп, акыйкатты издеп Борборго келди. Ал уулун мыкаачылык менен өлтүргөн, кылмышкерге катуу жаза берүү өтүнүчү менен президентке, парламентке жана башкы прокуратурага кайрылууда. Таш көмүр шаардык соту быйыл март айында бул ишти карап, Бороевди токмоктоп, өлүмүнө себепкер болгон айыпталуучуну 12 жылга эркинен ажыраткан болчу. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Таш көмүр шаарында классташынын ур токмогунан улам ооруканада каза тапкан 28 жаштагы Акылбек Бороевдин атасы Мамат Райым Бороев кылмышкерлерге карата шаардык соттун чыгарган өкүмүнө макул болбой, акыйкат издеп президентке, парламентке, башкы прокуратурага кайрылуу жолдоду. Анын айтымында сот кылмыштын оордугуна карабай кылмышкерлерге жеңил жаза берип койгон.
Оң бутунда ачык сынык бар, сол бутунда жабык сынык болгон, колдору манжаларын кесип салган, мээсине кан куюлуп кеткен. Ошо баланы тигилер машинеден өзү түшүп отуруп калган десе сот ошол сөзгө ишенгенине таң калам да. Мен ошо балдардын бирөөнүн бутун ошентип сындырып көрөйүнчү базалар бекен. Ошого сот ошолордун сөзүнө ишендим деп чечим чыгарганына абдан нааразы болуп акыйкат издеп жүрдүм да.
Мамат Райым Бороевдин айтымында анын уулу Акылбектин өлүмүнө 3 жыл мурунку классташтар ортосундагы өз ара муштар себеп болгон. Акылбектин классташы Талант Молдалиев 3 жыл мурун өзүнүн 3 классташын бирден кармап токмоктогон. Андан көп өтпөй эле таяк жеп калган Акылбек менен дагы 2 классташы биригип, Талант Молдалиевдин өзүн сабап коюшат. Бирок Талант Молдалиев окуя боюнча милицияга кайрылбастан өз алдынча дарыланып, кийинчерээк Орусияга иштегени кетип калган. Бороевдин билдиришинче, ал Орусиядан 2 жылдан кийин келе жатып, классташтарынан өч алуу максатында жанына дагы бир шериги Аслан Тургуналиевди ала келген. Өткөн жылдын 5-сентябрь күнү алар шаардагы дагы бир баланы кошуп алып, Акылбек Бороевду уурдап кетип, токмоктоп жолдун жээгине таштап кетишет. Бул туурасында Талант Молдалиев Акылбектин атасына өзү телефондон кабарлаган.
Балаңыз мени кандай кылып уурдашы деп эки кулагын кесип салдым, бутугун талкалап. Майли талкасына майли өчүң алыпсың, баламды тирип алып келип бер, колуна тапшыр дедим да. Эжем балаңызды ошо түндүк деген айылга ошол жерге таштап койдум деди. Анан барсам балам арыктын жээгинде арыкта жатып турган топ. Больницага алып бардым, больницада эми жакшы жардам болбоду. Дарыларын алып келдик, келгенден 15 мүнөт өткөндө балам үзүлүп калды.
Окуя болгондон кийин качып кеткен кылмышка шектүүлөр тез эле кармалып, алардын экөөнө кылмыш жана жаза кодексинин 97-чи атай эле башка бир адамдын өмүрүн кыюу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок Таш көмүр шаардык соту кылмыш кодексинин 104-чү беренеси боюнча өкүм чыгарды. Ага ылайык кылмышка шектүү Талант Молдалиев 12 жылга эркинен ажыратылды. Анын Орусиядан ээрчип келген шериги Аслан Тургуналиев болсо 339-чү берене менен 4 жыл жата кабагына кесилди. Алар менен кошо 339-чу кылмышты жашыруу беренеси боюнча айыпталган дагы бир жергиликтүү жаран Элдияр Ниязбеков шарттуу түрдө 3 жылга соттолду. Ишти караган судья Алтынбек Калмамат уулу сот өкүмү мыйзам чегинде чыгарылгандыгын айтып, эч убакта өкүм эки тарапты тең канааттандыра албастыгын белгиледи.
97-чү сайта атайылап башканын өмүрүн кыюу. Мен ошондой чечим кабыл алгам 104-чү статьянын 4-чү бөлүгү менен. Ал эмеде атайылап саламаттыкка оор залал келтирүү деген статья. четвертый часть каза болгон деген. Оор жаракат келтирилип, ошонун жыйынтыгында каза болду деген эме менен өкүм кабылган мен. Билесиздер, только биз законго баш ийишибиз керек. Анан в любом случае бир дело боюнча эки тарана болот да. Тафизин ийерсеңиз, тиги тарабы жазат. Тиги мыйзамдуу негиздүү чечим кабылсаңыз, в любом случае бир тарап нааразы болот да. Эми азыр өзүнүн мнениясын, өзүнүн пикирин билдирип атат да ал киши. Бороев. Менин оюмча да, жеке пикирим, конечно.
Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаевдин билдиришинче, алардын аппаратына 2014 жылы 16 миңге жакын арыздаттануу келип түшкөн. Алардын 60% тартип коргоо органдарынын дарегине байланыштуу. Мунун ичинде өзгөчө сот бийлигинен нааразылык күч. Акыйкатчы муну сот реформасынын кечигип жатышынын кесепети деп баалады.
Соттук этиканын бузулгандыгына келип түшөт. Сот жараянын жүрүшүндө экинчи бир тараптын мындай өтүнүчтөрүн толук кабыл албай, кара таасирлерин эске албай туура эмес чечим кабылгандыгына келип түшөт. Бирок биздин баш мыйзам боюнча сот бийлиги көз карандысыз. Сот жараяны жүрүп атканда биз кийлигишкенге акыбыз жок. Ошондуктан бизге келип түшкөн арыздатмалардын баардыгын биз иликтеп атайын бир топторго бөлөбүз да. Мына ушундай жогорудагы топторго бөлүп, анан кийин аларды биз жылдык докладда киргизип, парламентке маалымат беребиз. Бунун баардыгы жалпы сот системасындагы реформанын ийгиликтүү жүрүшүнө байланыштуу да. Тилекке каршы, өзүңүздөр билесиздер, сот системасында реформа жүрүп жатат, бирок акырында чыга элек да.
Мамат Райым Бороев уулунун өмүрүн алган кылмышкер өмүр бою кесилбесе дагы жок дегенде 20-25 жыл абакка жатышы керек деп эсептейт. Ал эми Жалал Абад облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып жатат. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата согушта Советтер Союзунун баатыры намын жана даңк орденин алган кыргызстандык жоокерлердин сүрөттөрү коюлган ардак такта ачылды. Ички иштер министрлиги уюштурган бул иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып, согуш ардагерлери менен жолугушуп келди.
Салтанатка келген милициянын полковниги, согуштун ардагери Осмоналы Исманкулов учурда 91 жашта. Ардагер 1942 жылы 17 жаштан 18 жашка караган курагында согушка жөнөп, 1945 жылы жеңиш менен кайтып келгенин кеп салды. Исманкулов согуш талаасында кийген пилоткасын ушул күнгө чейин сактап жүрүптүр. Ал чөнтөгүнө сала келген пилоткасын көрсөттү.
Ошол согуштан кийип жүргөн пилоткам дала келген. Анан жакында ушуну кармалап отуруп, ушу миллиондогон эл азаматтар ушундай пилоткени кийип наут болушту. Айдал жоктор бишке окшогондор келип анын ушуну ала келип кармалап отуруп, бир эки бирдеме чимелеп койдум эле, ошондон бир эки сабын айтып берейинби?
Айтыңыз.
Жоокерлер жолун тосуп салгылашкан айлап жылдап жалтанбастан ажалдан кыраандар кыян болуп сел болуп жеңилбес деген душманды жер менен жексен кылган агылса да арбын жылдар көз алдында жоокерлер эл жер үчүн окко учкан набыт болуп жер жайнаган пилоткалар жанында жаткан. Көнөрөт пилоткалар, көнөрбөйт дүңгүрөткөн дүйнөнү эрдиктеридин даңасасы, көнөрбөйт кылымдарга улуу жеңиш 45 жылдын жасындагы.
Согуштан 21 жашында кайтып келген Осмоналы Исманкулов алгач улуттук коопсуздук кызматында, кийинчерээк ички иштер министрлигинде иштеп жүрүп эс алууга чыккан. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султанбек Жоошбаевдин айтымында, экинчи дүйнөлүк согушка кеткен кыргызстандык 363 миң кишинин арасында курал жаракты мыкты колдонгон, атайын даярдыгы бар милиция кызматкерлери да бар эле. Алар согуш башталары менен Кыргызстанда аткычтар жана жөө аскерлер бөлүктөрүн түзүп, түз эле согуш талаасына аттанган.
Муну эмне үчүн жазып атканыбыз себеби кийинки муундар билиш керек. Кандай адамдар иштеген, эмне жумуш жасаган, анан кийин ошого таянып кийинки муундар жаштар иште алып барат деген ойдомун да мен. Биздин ички иштер министрлигинде 8000 ашык ардагер бар. Ошонун ичинен 17 ардагери согушка катышкан. 17 калды, азыр бар. Ар бир региондордон бирден экиден үчтөн, андан кийин 12 тружников тыла биздин учурда турушат.
Султанбек Жоошбаев улуу жеңиштин 70 жылдыгына, ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин 55 жылдыгына арналып чыгарылган жылдар өтүп кылымдар кыярса да унутпагыла аттуу китеп милициянын кийинки муунун сыймыктандырып шыктантып турууга тийиш экенин да белгиледи. Ички иштер министринин орун басары Нурбай Касымбаевдин айтымында азыркы муун экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлерин көргөн эң акыркы муун болуп калат.
Жеңишти жеткен күндөн бери канчалаган суулар акты, жылдар өттү. Биз аларды тирүү көрүп турган акыркы муундарбыз. Биздин аталарыбыздын, агаларыбыздын биздин келечегибиз үчүн жан аябай эрдиктерди жаратышып, келгендигин эч кимибиздин унутууга акыбыз жок.
Нурбай Касымбаев да Ички иштер министрлигинин имаратынын кире беришинде уюштурулган баатырлардын элеси жана кыргыз милициясынын согуш жылдарындагы ишмердүүлүгүн чагылдырган даректүү китеп жалпы эле жаш муундар үчүн үлгү болот деп ишенет. Экинчи дүйнөлүк согушта 74 кыргызстандык жоокер Советтер Союзунун баатырлыгын 21 жоокер көрсөткөн эрдик үчүн даңк орденин алган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктап жатабыз. Бирок биздин программабыз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.